Шашылыш эскертүү Чүй өрөөнүндө, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында үшүп жүрөт. Тоолуу райондордо тоолуу унаа жолдорда кар көчкү күтүлөт. Бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Талас өрөөндөрүндө күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ысык көл алабы менен тоолуу нарында 5 градуска чейин жетет. Бишкекте күн ачык болот, күндүз 16-18 градус жылуу. Сиздер таңк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Өлкө аймагындагы оршундуу окуяга кезек берүү менен программабызды улантабыз. Мегаком уюлдук операторунун айланасындагы талашты чечүү үчүн орусиялык инвесторлордон 50 миллион доллар суралган соодалашууга чоң кызматтагы адамдардын канчалык катышы бар экенин иликтөөнү депутаттык комиссия аяктады. Шейшембиде комиссиянын жыйынтыктоочу жыйын өттү. Комиссия мүчөлөрү бир пикирге токтой элек. Соңку маалыматтарды бул жыйынга катышкан кабарчыбыз Кубат Чекировдон угалы.
Депутаттык комиссия иликтөөсүн бүттү, бирок тыянак толук чыга элек. Комиссия төрагасы Акылбек Жапаровдун маалыматы боюнча Мегаком уюлдук операторуну ээлик кылган Альфа Телеком компаниясы апрель окууларына чейин Максим Бакиевдин табакташ досу Элисеевдин колунда болгон. Ага чейин 3-4 жолу сатылып, абдан чаташкан иш экени айтылды. Ошондуктан Мегакомго ээлик кылган Альфа Телекомду 100% мамлекетке конфискация кылуу жөнүндө сунуш даярдалды, деди Акылбек Жапаров Азаттыкка.
Биринчиден 100% Альфа Телеком 2009-жылкы, 2010-жылкы документтердин негизинде бул толугу менен кыргыз өкмөтүнө, кыргыз элине өтүш керек. Ал эми россиялык инвестициялардын же болбосо бөлөк инвесторлордун талаш тартымдарынын баарын тең объективдүү түрдө кыргыз соту карап чыгыш керек.
Мегакомго ээлик кылып жаткан Альфа Телекомдогу 51% талашып жаткан россиялык Эвентис холдинг компаниясынан биринчи вице премьер Өмүрбек Бабанов 50 миллион доллар сураганбы же жокпу деген маселени тыянактоодо комиссия мүчөлөрү бир пикирге келе албай жатышат. Акылбек Жапаров орус инвесторлорунан биринчи вице премьер Бабанов өзү түздөнчү акча сураган эмес деген, бирок алар менен жолу жолукканы аныкталганын айтты. Эвентис холдинг компаниясынын өкүлү Артур Акапян менен Бабановдун тапшырмасы боюнча улутташтырылган мүлк фондусунун директору Тайир Кеникеев жолугуп, миллиондор жөнүндө сөз ошол жерде болгону аныкталды, дейт Акылбек Жапаров.
Россиянын инвесторлордун өкүлдөрүнө биринчи вице-премьер жана улутташтырылган фонддун төрагасы Кеникеевке барып жолуккула, ошону менен бүт суроолорду чечкиле деп өзү тапшырма берип жиберет. Анан ушул Кеникеев деген мырза анан ушу чыгып кеткен акча же болбосо өзүңөрдө катылган акчалар болсо бир 50 миллион доллардын тегерегинде акчаны бересиңер дейт. Аягында бюджетке деп айттыбы, айткан жокпу эми аны укук коргоо органдары талдап чыгыш керек. Эмне үчүн 50 миллион доллар деп орустардын инвестору сураса, силер дагы кышалаңдай турган болсоңор 70 миллион долларга чыгат деп ушул экиндей сүйлөшүүлөр жүргөнү аныкталды.
Тайир Кеникеев өз кезегинде орус инвесторлор менен жолукканын ырастап, бирок так кесе 50 миллион доллар жөнүндө сөз болгон эмес деген. Компаниядан мыйзамсыз чыгып кеткен акчаларды мамлекеттик бюджетке кайра айтар белгиле деген сөз болгонун билдирди.
Финансовый полиция ошондо текшерүү жүргүзүп аткан. Ошондун аркасынан 10 доллар болобу, 10 миллион болобу, 50 миллион болобу, баарысы бюджетке келиш керек деп мен айтып келген. Бюджет мамлекеттин бюджетине тактап айтсакчы.
Жапаров чоң кызматтагы адамдардын бул ишке тиешеси бар же жок экенин прокуратура органдары териштирсин деген сунуш менен чыкты. Бир катар комиссия мүчөлөрү, атап айтканда Республика фракциясындагы депутат Искак Пирматов бул иште биринчи вице-премьер Бабановдун эч кандай тиешеси болгон эместигин жазып көрсөтүү керек деген экинчи сунушту киргизди.
И мы должны принять четкое заключение, что Бабанов никаким ни 10, ни 20, ни 50 миллионов никакого отношения не имеет.
Комиссия мүчөлөрү ар башка позицияда болгондуктан алар документтерди дагы бир жолу изилдеп окуп чыкмай болушту. Ал ортодо комиссия мүчөсү Султан Медеров Мегаком ээлик кылып жаткан мүлк Бимаком компаниясына таандык экенин тастыктаган сот чечими чыкканын, ал эми Альфа Телеком, Мегаком аттуу брендке ээ болуп, кардалар базасы жана уюлдук байланышка укуктуу лицензиянын ээси болуп жатканын билдирди. Ошентип наркы 400 миллион доллардан ашкан уюлдук компаниянын чаташкан окуясында чыныгы инвестерди аныктоо боюнча дагы далай соттук териштирүүлөр болчудай. Бир жыл мурда апрелде бийлик алмашылгандан кийин Альфа Телеком компаниясынын 49% улутташтырылып, 51% чыныгы ээси аныкталганга чейин мамлекеттин карамагына сактоого алынган. Мегаком компаниясынын контрагенти Сарамжал Транска жубайы кыймылсыз мүлк саткан ачыкка чыккандан кийин Кубатбек Байболовду баш прокурор кызматынан президент Розу Отунбаева четтетип иштеликтөөнү коопсуздук комитетине өткөргөн. Азыркы убакта Мегаком компаниясынын каржылык иш мердигин аудит текшерип жатат. Бул ишканадан миллиондогон акчалар мыйзамсыз чыгып кеткенби же жокпу деген суроого ошол аудиттен кийин жооп болмокчу. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Мындан туура бир жыл мурда дал ушул күнү Талас аймагында экс-президент Курманбек Бакиевке каршы элдик толкундоолор башталган. Ошол кезде Таластагы революциялык комитетти жетектеген азыркы Талас облусунун губернатору Койсун Курманалиева Азаттыкка маек куруп, бир жылдан кийинки көз карашы менен бөлүштү. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурган.
Мына Койсун айым, бир жыл мурда 6-апрелде Талас аймагында элдик катуу толкундоолор болгону жалпыга маалым, алардын катарына сиз да болсоңуз керек эле. Талас коомчулугунун башка аймактардан өзгөчө толкушуна эмне түрткү болгон ошол учурда?
Президент, саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күн 6-апрель, 7-апрель бир элибиздин жүрөгүнө кара такты. Бир жагынан алып келсе, экинчи жагынан бир эркиндикке, азаттыкка чыгарган күн деп эсептесек болот да. Мына бул күн эле бир эле күндө дүрттөп эле чыгып калды деп айрымдарыбыз айтып атабыз, эл ошого бушуп жетилдип деп ага айтып атабыз. Мен мунун баардыгына чын эле элсиз эч качан мындай нерсе болмок эмес, бирок ушуга келиштин өзүнө дагы даярдыктар болгондо 6-сында биз Болот шерди күтүп атканбыз. Мына ошондо булар Талды Булак деген жерди жакшы билесиздер, биздин Талас областынан Сузамыр аркылуу киргенде биринчи айыл, мына ошол жерден тосуп баштаган деле биздин күч органдар ошол жерден Болот Эсентаевди кармап, анан алып келип өзүлөрүнүн УУДга алып келип камап баштады. Мына ошондо элдин кыжырлануусу мына ошондо катуу башталды да.
Ошол кезде мындан туура бир жыл мурун ички иштер министри ошол кездеги биринчи вице премьер сабалган эле административдик имаратты өрттөргөн эле, ошол учурда сиз кайда элеңиз?
Мен бул окуяга баштан аяк катышкан. Мен айтканым, бул окуя, мен элге ыраазымын, ошо эл болгончо эч качан болмок эмес, бирок ошо элди дагы көтөрүүгө уюштуруучу керек болчу да. Мен ошо Бириккен элдик кыймылдын башында турган элдин башында уюштуруучулардын бири катарында жүргөн болчу.
Ошол кездеги мына ички иштер министринин сабалышы, биринчи вице премьердин сабалышы жана административдик имараттын өрттөнүшү, ушундай күндө катаал аракеттер мындай сизди өкүнтпөйбү?
Мени сөзсүз өкүнтөт. Мындай болсо да, мындан мурун деле ошол жерде 3.5 жыл иштеп кеткен областтык мамлекеттик администрацияда зам болуп иштеп кеткен, ошол жерде айлык алып иштеген жеримди өрттөйүн деген ой такыр менде жок болчу. Же болбосо УУДга барып туруп өрттөйлү, ошо конга тийиптир. Мен даже конга тийиш менен Данияр Үсөновдун кечинде мына бир топ бандиттер мына азыр эле телевизордон мен карап отургандан таң калдым. Мына Данияр Үсөнов айтып атат ошол жерде, мына бандиттер, бир топ уюшкан бандиттер деген сөздү айтып атат. Ал жерде бандит эмес, ал жерде ошо карапайым эл, калк, ошол турмушка чыдабай мына свет электр энергиясынын кымбатташы алуу дегенде 60 тыйындан ар бир чөнтөк телефонго коюлуп атканы, деги эле жашоо шартын начарлап баратканы, не то что жашоо шарт эмес, эркин сөз айтууга, эркин жашоого мүмкүнчүлүк бербегендигине байланыштуу чыккан маселе болчу да. Анан областтык администрацияны эч качан биз өрттөгөн эмеспиз.
Койсун айым, ошол учурдагы мындай сабоо фактылары, ошол учурдагы мындай жаалданган элди ошол учурда бир токтотуп калган мүмкүн беле?
Биз ошол администрациянын ичине кирип отурганда биз ар бир буюмду сактап калууга аракет кылып, култанган кабинеттерди култаттырып, култанбагандарды, анткени мен администрацияда иштегенимде айтып атам, ошо таныштарым барына кабинеттерди култагыла деп аларды култатып, култанбагандардын эшигин алтырганбыз. А спецназ келгенде алар ойлоду, биздин баары ичинде толуп алган экен деп эле атып кирбеди. Ошондон кийин элдин кыжыры кайнабуу менен анан кийин жанагындай тигилерге каршы күрөш башталды. Ал эми конга тийиптин келгени, мондай конга тийиптин келгени анын теледен берген интервьюсунда генпрокурор ошол конга тийип, ошол Данияр Үсеновдор элге чыгып, жана бандиттерди биз тыйып койдук, бандиттерди момунтуп жасадык деген выступлениясынан кийин элдин кыжырлануусу болуп, жанагы уудунун ичине кирип алыптырып, мына биз даже аксакалдарыбызды жибердик ал жерде.
Койсун айым, мына сиз мүчө болгон Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буга чейин, эгер тарых кайра бир артка кайта турган болсо, биз көп нерселерди башка кылмакпыз деп айтты. Сиз бул пикирге кошуласызбы?
Мен биринчиден эми ал кандай үмүттү айтты билбейм, бирок сиздин айтуусуңуз боюнча ал эгерде ошондой сөз айта турган болсо, мен дагы ал кишинин айткан сөзүнө толугу менен кошулам. Биз көптөгөн баягы революциядан кийин эле көптөгөн катарчылыктарды кетире алдык. Анткени билесиздер, ошол апрель окуясынан кийин эле Бакиевдердин кечээки кум камчылары көптөгөн буттоосуларды жазабадыбы. Биринчи биз иллюстрацияны жана тазалануну жазап алсак, менин оюмча, менин бул ишине менин көз карашым ошолордун баарын жазап алсак, биз андан кийин барып туруп, анан кийин жанагы парламенттик башкаруу, андан кийинки конституциялык өзгөртүүлөргө андан кийин кайрылсак, менин оюмча бүгүнкүдөй мондай бир нерселер болбойт эле деген ойду мен да айткым келет.
Демек ошол учурдагы элдин мүдө максаты толугу менен аткарылды деп айта алабызбы азыр?
Мен кайталам айта алган себебим, ошол жанагы криминалдык үй бүлөдөн кутулдук, биринчиси. Экинчиси, кандай болсо дагы биз демократиялык жол менен эркин таза шайлоолорду өткөрүп алдык. Мен ойлойм, бир системадан экинчи системада өтүүдө бир топ деген кыйынчылыктар болот. Кыйынчылыксыз эч качан турмуш болгон эмес. Ниет менен келген турмуш дөөлөттүү болот го деген эсептейм, айта алам. Анан бирок дагы көптөгөн кемчиликтер бар. Эми мен айтарым, кемчиликсиз ким иштебесе ошодо кемчилик болбойт. Ал эми иштерде кемчиликтер толтура, мына ошонун үстүндө биз иштеш керек. Бир күндүн ичинде же болбосо бир жылдын ичинде максатына көп нерсе жетиши кыйыныраак. Бирок аракет кылып биз баягы максатка жетпей калдык, момундай болбой калды, же болбосо момундай деп сынап отуруп албастан азыр баарыбыз шымалана билегибизден түрүп алып туруп анан иш алып барбасак, мен бири бирибизди сынап отура берсек, менин оюмча жумуш бүтпөйт.
Сиздер Талас облусунун губернатору Койсун Курманалиева менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Биз азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып барамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов Альфа Телекомго байланыштуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берет. Йеменде элди толкундоо кайрадан күч алууда. Оюн автоматтарына тыюу салуучу мыйзам долбоорун парламент комитети карайт. 8 апрелде Нурсултан Назарбаевдин ант берүү аземи өтөөр күтүлүүдө. Сирияда нааразылык акцияларында 130 ашуун киши өлгөнү маалымдалды. Ош шаарында газ толук өлчөмдө келе баштады. Тажикстанда күйүүчү май кымбаттады. 7 апрель окуясы боюнча сот дүйшөмбүдө уланат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да таап окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Программабызды улантабыз. Эми жакынкы чыгышка дагы назар салсак, Ливиянын стратегиялык Брега шаар үчүн күрөш бир жумадан бери уланууда. Каддафинин күчтөрүн сүрүп чыгып, турумдарын бекемдегенин айткан оппозиция өкмөттүк армиянын артиллериялык аткылоосуна туш болду. Каддафи болсо бийликтен кетпестен саясий реформа жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн караштырууга макулдугун берди. Айнура Жекше кызы кеңири токтолот.
Ливиядагы жарандык согуш туңгуюк ката калды. Деңиз боюндагы шаарлар улам бир тарапка өтүүдө. Соңку апталарда оппозиция Брега портун бир нече жолу өз колуна алып, кыска убакыттын ичинде каддафичилер аны кайра ээлеп алып жатышты. Өкмөттүк армия мыкты куралданган, алда канча кубаттуураак болгону менен козголоңчулардын начар уюшулган аскерлерин биротоло жеңе албай келет. Козголоңчуларга бир нече күндөн бери эл алык коалициянын аба соккулары көмөкчү болууда. Оппозиция Брега шаарындагы мунай ишканалары жана жер ортолук деңиз боюндагы порттор анын көзөмөлүнө өтсө, мунайдан түшкөн каражатка курал жарак сатып алаарын ырастоодо. Оппозициянын улуттук өткөөл кеңешинин өкүлү Али Сулейман Аужали дүйшөмбүдө Вашингтонго барып, Каддафини бийликтен кетирүү үчүн алар курал жагынан көбүрөөк жардамга муктаж экендиктерин айтты.
The air strike is important. We have to keep the air zone.
Авиа соккулар өтө маанилүү. Учууга тыюу салган тилкени сактап туруш керек. Коалиция баштаган ишин бүтүрүү үчүн бирдиктүү болууга тийиш. Режимге каршы күрөшүп аткан ливиялыктар машыгууга, жабдыктарга, курал жаракка муктаж.
Ошол эле маалда Аужали оппозиция Ливиянын топурагына чет жактан аскерлерди киргизбестен Каддафини өз күчү менен кетирүүнү көздөөрүн белгиледи.
It is time for us now to get rid of this man. It is time for us now.
Бул адамдан арылууга Ливия элине жаңы мүмкүнчүлүк жана үмүт берүүгө убакыт келди. Каддафиге каршы карапайым ливиялыктар, мугалимдер, профессорлор, студенттер көтөрүлүп атат. Режимдин репрессиясынан азап чеккен адамдар жардамга жана колдоого муктаж.
They are exhausted people who been suffer under this regime. They need help and they need support.
Элдик коомчулук оппозиция согушкерлерин курал-жарак менен камсыз кылууга шашылбай, маселени жакшылап таразалап көрүүгө ыктаганы менен дипломатиялык майданда козголоңчулар бир топ колдоого ээ болушту. Франция жана Катардын артынан Италия Ливиянын улуттук өткөөл кеңешин тааныды. Ал эми Каддафи бийликтен кетпесин кайталап, ошол эле учурда саясий реформа жүргүзүү жана шайлоо өткөрүү идеясын караштыраарын ырастады. Полковниктин басма сөз катчысы Муса Ибрагим Каддафи сырттан таңууланган шарттарга, анын ичинде бийликтен кетүү талабына көнбөйт деди.
He has this symbolic significance for the Libyan people.
Каддафи Ливия эли үчүн өзүнчө бир символго айланган. Өлкө кандайча башкарылары, кандай система иштеп жатканы бул башка маселе. Аны талкууласа болот. Шайлоо, референдум же башкасы болобу, аны өткөрүүгө даярбыз.
Ал тапты Каддафинин уулу Саиф Ал-Ислам BBC-ге берген интервьюда Ливиянын Лондонго качкан тышкы иштер министри Муса Кусага Британ бийликтери кысым көргөзүшкөнүн айтып чыкты. Ал Куса ден соолугуна байланыштуу өлкөдөн кетүүгө уруксат алганын жана чыккынчылык кылбаганын билдирди. Тышкы мекеменин башчысы өткөн шаршембиде Тунис аркылуу Британияга барган.
Ливиядагы соңку кырдаал Гайнура Жекши кызы токтолду. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Сочи шаарына олимпиялык шаарчанын курулушуна кеткен кыргызстандык жарандардын бири мерт болуп сөөгү мекенине жеткирилди. Мигранттар тобун Сочиге Бишкекте өкмөттөн расмий уруксат алган Чернобыль ардагерлери аттуу фирма жибергени маалым болду. Орус өкмөтү рекорддук каражат салган бул курулуш миңдеген кыргызстандыктарды азгырып, ар кандай жолдор менен тынбай кетип жатышат. Кыргызстандык мигранттардын Сочи сапарындагы оош кыйыштары тууралуу теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Сочиге иштегени кеткен кыргыз жараны Исмаиловдун сөөгү Кыргызстанга март айынын акырында жеткирилди. Ал былтыр сентябрда Сочиге Чернобыль ардагерлери коомдук фонду аркылуу иштегени кеткен экен. Исмаиловдун жакын тууганы Айгүл Исмаилова буларды айтты.
Жол расходу разрешение болгон акчасын беришкен, төлөшкөн бул жактан, анан булар барып жумуш менен обеспечение кылмак. И барып они, оказывается, кинули и потом распалась эта фирма.
Ошондон тарта барган балдардын айрымдары Кыргызстанга келип, келе албагандары ал жакта ар кандай жумуштарда иштөөгө аргасыз болуп жүргөндүгүн кошумчалады Исмаилова. Кыргызстандыктарды Сочиге жумушка алып баруу менен алектенген Чернобыль ардагерлери коомдук фондуна эмгек иш орноштуруу жана миграция министрлиги өткөн жылдын май айында уруксат кагазын берген. Аталган министрликтин кыргыз жарандарын чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун баш кадиси Каныбек Жайнаков Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун ишмердүүлүгү тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Ветераны Чернобыля деген организация Ошолор деген Сочидеги бир фирма менен соглашение түзүшкөн да, Face деген контора менен. На основании вот этого соглашения мы им выдали разрешение. Разрешение алгандан кийин 300 где-то 3 айдын ичинде 304 киши жөнөштү.
Жайнаков Сочиге кеткен кыргыз жарандарынан даттануулар болгондон кийин атайын министрликтин тапшырмасы менен Сочиге барып, абалдын чоо жайы менен таанышкан. Анын айтымында Чернобыль ардагерлери фонду бул жактан жумушчуларды адистигине карабастан тегиз эле ала беришкен. Натыйжада Сочиде Space фирмасы жумушчуларды адис эмес, баары эле кара жумуш чекен деп кыргыз жарандарына терс мамиле кылышкан. Анткени жумушчулар адис болбогон соң коюлган планды так аткара алышкан эмес. Бирок бул маселенин бир гана жагы дейт Жайнаков. Анын белгилешинче жумушчулар кетип жатканда жумушка уруксат кагазын алуу үчүн жана жол кире үчүн бул жактан 12,000 рубльдан беришип, ал Space фирмасына которулмак. Балдар жол киресин табышып, бирок жумушка уруксат кагазына акча табышпай, жыйынтыгында ар бир жумуш үчүн 12,000 рубльдан жөнөтүлгөн эмес.
Жарымы разрешение албай калышат. Карыз болуп калса Space-ке. Могу ветераны Чернобыля. Экинчи потоктун акчасын алар биринчи потокко жабышат, үчүнчү потоктун акчасын экинчи потокко жабышат, бири бирине шапкасын кийгизип короче.
Атайын иликтөөдөн кийин министрлик Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун лицензиясын жокко чыгарышып, чогулган материалдарды укук короо органдарына өткөрүп берген. Чернобыль ардагерлери коомдук фондунун төрагасы Андрей Неклюдов менен байланышып, жагдайдын чоо жайын өзүнүн суроо аракетибизден майнап чыкпады. Ал
работал, те работают. А те, кто поувлялся, ушли на шабашки, те не стали работать, они ушли от нас. Все.
А говорят, что по договору...
По договору мы все выполнили. Он миграционный, обратитесь, он там скажет.
деп телефонун өчүрүп койду. Ошол эле кезде бүгүнкү күндө Чернобыль ардагерлери аркылуу барган жүздөгөн кыргызстандыктар Сочиде ар кандай жумуштарда иштеп өлбөстүн күнүн кечиришүүдө. Арасында аргасыз кылмыш иштерине барган жана көчөдө калгандар да бар экен. Бул тууралуу Орусбек аттуу кыргыз жигити Сочиден телефон аркылуу азаттыкка буларды айтып берди.
Мыякта деген фирма менен келген, фирмада балдардын баарын жанагы кидайт этип каза алды деген түрмөгө кесилип кетип атышат. Алды мууну өлүп болсо кетирдик. Мууну өлгөнгө чейин барып атышат. Ал ошо мууну өлгөнбү же өзү өлгөнбү белгисиз. Акыбал аябай кыйын. Азыр мына бул жерде кыргыз балдар отурабыз. Мына кээ балдарда ичкенин эт тамак жок, кетеди нарса жок отурушат. Примерно санын билбейм, кетет да бир 3-4 кыргыз бар.
Такыр эле эч жерде жумушу, эч нерсеси жок кыргыздар, э?
Эч кандай иштеси жок. Мисалы иштейин десе документ жок. Документ жасап бергенге жасатышка акча керек. Эч кандай мүмкүнчүлүк жок бул жерде. Кыйынчылык болот, билбейм кандай болот. Көчөдө болмуш болуп элдер жана ушул жакта жителдерди барып атат, кыргыздар депчи. Анан өзүсүндө ошогону ойлоп отуруп жүрөгүң ооруйт.
Кандай кеңеш кыласыз? Ушу азыр деле кетип аткандар көп да, ушу кетип аткандар эмнени ойлонуш керек биринчи?
Бияка келеди деген биринчиден Кыргызстан тараптан кичине бир жакшынакай ишеничтүү бир кишилер менен жолсо фирма менен келип иштесе болот. Анан эч кандай самостоятельно келгенде бияка действительно кыйналышып эле калышат. Анын үчүн бияктан деген документти сатыш үчүн көп акча керек. Мамлекет жана биздин отурган президент аппараттарга, ушуларга биз суранат элек, ушул жакшынакай ушул мигранттардын мындай проблемасын чечип берсе, же болбосо ушул Кыргызстанда жакшынакай жумуш ордун толуктап берсе, биз ушул жерде талаалап жүргөн эмеспизби? Могу 6-7 айдан бери семьябызды көрбөй, балдарыбызды сагынбай.
Байкоочулардын оюнча адаматкесчилик жана мигранттарды топ тобу менен алдоо фактылары акыркы кездери арбын кездешип жатат. Көпчүлүк учурларда алдагандар да, алданып калгандар да кыргызстандыктар өздөрү болууда. Бул жаатта күрөш жүргүзүүдө мамлекеттик органдар чабалды кылып жатканы боюнча сын пикирлер көп. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте жергиликтүү басма сөздөн баяндамага берсек, бүгүн Бишкекте жаңы чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактайт.
Дело номер гезити окурмандарынын эсине өткөн жум ичинде болгон окуяларды салып, 30 март Ош базарындагы соодагерлердин нааразылыгы менен коштолуп, ал митингке айланып, аягы Ак үйдөн барып бүткөнүн, базар маселеси Бишкек шаар бийлигинин иш экендигине карабастан жок жерден жогорку кеңеш чыга калып кийлигишкенин, ошондуктан мунун артында базар көйгөйүн чечүү эмес, баягы эле саясат жатканын жазды. Ушул эле күнү Бишкектин ботаникалык багына курулганы жаткан биологиялык лабораторияны курууга каршы дагы бир митинг өтүп, митингке укук коргоочулар 12-чи кичи район менен Көк Жырайыл тургундарынын айрымдары чыкканын, колдоруна кыргыз Фукусимо бирге жол жок, Атамбаев менен Бабанов эл душманына айланбагыла, Канада бизге мындай жардамыңдын кереги жок, Канада жолуңа түш деген плакаттарды көтөрүп турушканын, бирок мындай нааразылыктарга карабастан биолабораторияны куруу мөөнөтү бекитилгенин кабарлады. Дело номер жумалыгындагы Артем Петровдун макаласы акмактардын күнү аталган 1-апрель күнү кыргыз парламентинде жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов менен Камчыбек Ташиевдин мушташын баяндады. Аталган гезит андан ары жаздын бул күндөрү Кыргызстандын аймагында сөз кыла турган мушташтар арбын болгонун белгилеп, Кемин райондук ички иштер бөлүмүнүн начальнигинин орун басары майор Нурлан Сатаев кол алдында иштеген 3 милициясын жанчып салып, Айбек Казиев, Самат Кулжабаев, Ырысбек Алымбеков дегендер баштары чайкалып больницага түшкөнүн, ички иштер министрлиги бул окуяга байланыштуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартканын маалымдады. Дагы бир мушташ Сүлүктүдө болгон. Сүлүктүк Өмүр Ачык Акселердик коомунун башкы директоринин кабинетине ишкананын мурдагы директори Назаров тууган туушкандары менен каптап келип, азыркы директор Эргеш Мадаминовду баса калып сабап кеткен. Дело номер жумалыгы муну менен бирге эле жаңы санына мамлекеттик жогорку кызматка дагы бир аял заты келгенин, президент Роза Отунбаева Кубатбек Байболовдун ордуна өлкөнүн башкы прокурорлугуна Аида Салянованы дайындаганын кабарлап, анын буга чейинки кызмат орундары боюнча кыскача маалымат берди. Гезит бул кимдин кишиси деген суроого жооп издөөгө аракет кылып, бирөөлөр надзорду курган мурдагыдай эле Атамекен партиясынын көзөмөлүндө калды. Анткени Аида Салянова Өмүрбек Текебаевдин командасында иштеп, конституциялык реформаларды жүргүзүүгө катышкан десе, бирөөлөр ал деген 100% Роза Отунбаеванын кишиси деп айтканын айтуу менен, бирок кандай болгон күндө да Аида Салянованын дайындалышын парламентте, коомчулукта жаман кабыл алган жок деп жазды. Ушуну менен баяндамабыздын 1-бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жергиликтүү басма сөздөн баяндама менен бизди Шайлообек Дүйшеев тааныштырууда. Жаңы баяндама саат 9:00 дагы обого чыгат. Сиздер таңк азаттыктын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева жүргүзүүдөмүн. Бир саамдан кийин берүүбүздүн жаңы бөлүгүн өтөбүз.